cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci emisije Katedra na radiju Svetigora. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop ohridski i mitropolit skopski gospodin Jovan, 11. oktobra održao je predavanje na temu Stradanje crkve u Makedoniji u 21. vijeku, makedonski raskol. Videolink predavanja koje je emitovano uživo bio je postavljen na naslovnoj strani poznate pravoslavne socijalne mreže Pouke.org, koja je i organizovala ovo predavanje na svom YouTube profilu. Za vrijeme predavanja sagovornik arhijepiskopa ohridskog gospodina Jovana bio je magistar Aleksandar Milojkov, teolog. Posle predavanja, koje je izazvalo veliko interesovanje, gledaoci su imali mogućnost da vladiki postavljaju pitanja na koja je arhijepiskop Jovan odgovarao. U nastavku emisije donosimo kompletan tonski zapis ovog predavanja.
Pomaže Bog svima vama koji nas slušate i gledate. Dragi prijatelji, dobroveče. Ja sam Aleksandar Milojkov, teolog, veroučitelj arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Imam večeras izuzetnu čast da najavim našeg večerašnjeg gosta, njegovo blaženstvo arhijepiskopa ohridskog i mitropolita skopskog gospodina Jovana, koji će večeras održati predavanje na temu Stradanje crkve u Makedoniji u 21. veku, makedonski raskol. Organizator ovog predavanja je misionarsko odelenje Srpske pravoslavne crkve i administracija portala Žive reči utehe, odnosno pouke.org, na čelu sa protojerejem Ivanom Cvetkovićem. Vaše blaženstvo, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog pomogao i Bog blagoslovio. Što ću moći da zajedničarim ovim putem večera sa vama i sa svim gledaocima i slušaocima koji budu sa nama.
Dobro nam došli.
Čitajući
vašu biografiju, izdvojio sam ovdje neke stvari da kratko uvedem, što kažu naše slušaoce i gledaoce, u temu koju ćemo slušati. Vrlo delikatna tema, tema ekklesiologije, tema crkve. I u vašoj biografiji pročitao sam da ste između ostalog i doktorirali u Solonu na temu, ako sam ja ovo dobro preveo sa makedonskog, vi ćete me ispraviti ako nisam, jedinstvo crkve i savremeni eklesiološki problemi, uporedni prikaz teologije Svetog Maksima Ispovednika.
Da, upravo tako.
Da.
Upravo
tako. Kada kažemo Sveti Maksim Ispovednik, on na jednom mestu tamo u svojim gnostičkim poglavljima, govoreći o Svetoj Trojici, kaže da je celosno božanstvo prisutno u Otcu i prisutno u Sinu i prisutno u Duhu Svetome. Želeći time da kaže da Otac i Sin i Sveti Duh nisu delovi Boga, ali nisu ni tri Boga odvojena, nego jedan jedini Bog. I da je u svakom od njih u potpunosti i celosno, kako on kaže, prisutna božanska priroda. Ja bih rekao da taj način postojanja Boga, ili tropos i parkseos, kako bi rekao Sveti Maksim Ispovednik, je darovan da njime postoji i crkva Hristova. Dakle, ta tajna jedinstva gde se mnoštvo i jedinstvo, da kažem, slažu, gde mnoštvo ne ukida jedinstvo, niti jedinstvo ukida mnoštvo, postoji i u tajni crkve. Crkvom nazivamo i ono što je njeno krajnje utemeljenje, a to je ona njena pomesnost, dakle, da kažemo, pomesna crkva, eparhija, ali crkvom nazivamo i sabranje svih tih eparhija u sabor, dakle na vaseljenskom nivou opet nazivamo sve to jednom crkvom. Dakle, taj neki način postojanja Boga preslikan je i na postojanje crkve. Tajna da se jedna pomesna crkva nazove punom i celom crkvom, ne nikako njenim delom, jeste upravo u komunikaciji, u opštenju. Dok postoji komunikacija, dok postoji opštenje, onda možemo da govorimo da u svakoj pojedinačnoj pomesnoj crkvi obitava u potpunosti biće cele potpune crkve. Samim tim, raskol je nešto što dovodi u pitanje identitet crkve, onoga ko se odluči da istupi iz opštenja, istupi iz zajedništva zbog nekih razloga. Nažalost, ta tema kao da mnogima danas u našoj crkvenoj javnosti i šire nije baš najjasnija. Mnogi misle da se crkveni identitet može ostvariti tako što ćemo sami sobom da imamo neke osobine i da ličimo na crkvu i da imamo neke vrline, da kažem tako, i da onda budemo crkva, da se nazovemo crkvom. Još ako u to skopčamo i etnofiletizam kao jedan od uzroka konkretno makedonskog raskola, onda je problem još veći. Ja vas sada molim da vi uzmete reč i da nam, evo u smeru ovoga, dakle, kažete nešto o eklesiologiji, o pravoslavnoj eklesiologiji i naravno o svom stradanju, o svom iskustvu borbe upravo za jedinstvo crkve. Jer ako dozvolite, ja bih rekao da vi i dalje branite svoju doktorsku disertaciju upravo sada u životu pravoslavne Ohridske arhiepiskopije. Izvolite.
Hvala vam na reči i još jedan put da zahvalim svima vama koji ste organizovali ovaj moj video nastup na internetu, jer tema nije svakodnevna, tako da kažem. Nadam se da će nekima biti interesantna, ali predavanje ovo ili razgovor najavljen je kao stradanje crkve u Republici Makedoniji. Tako da ja sam u toj lepezi značenja reči stradanja nekako i pripremio ovo moje izlaganje, jer kad se na prvi pogled ovako rezimira i čuje sama reč stradanje, može nekome izgledati pretenciozno da se govori o stradanju crkve u Republici Makedoniji. A sad, ako se uporedi naravno sa stradanje crkve u prvim vekovima hrišćanstva, naravno ovo je mnogo blaža forma. Ali sama reč stradanje ima široki dijapazon značenja. Jer stradanje nije samo stradanje preko mučeničke krvi. Stradanje ili strast na crkveno-slovenskom ili patos na grčkom je i sama želja čak za nečim uzvišenim. Recimo, u stradalnom stanju je jedan umetnik kad želi da dolovi ono za čega čezne. Isto jedan filosof je u stradalnom stanju kada traži istinu. I svi mi pojedinačno imamo svoja stradanja, svoje strasti, svoj patos. Dakle, kad se govori o stradanju crkve u Republici Makedoniji, Mislim da se može upotrebiti ta reč i s pravom se može upotrebiti, naravno u onom blažem okviru značenja njenog, ne kao što je bilo stradanje crkve u prvih tri vekova hrišćanstva recimo, ili u vremenu turkokratije, kad se ginulo za veru i za crkvu. Sada, bar za sada, u Republici Makedoniji nije stiglo do tog stanja, recimo da se proliva krv za to. Ali da se kaže da crkva ne strada sada u Republici Makedoniji, opet čini mi se bilo bi pogrešno. Jer posle svih tih iskustava koje je imala crkva ovi 21 vek njenog postojanja, ako uzmemo da je ta osnovana od Isusa Hrista, i ako teologija crkve ide još dalje i kaže da je crkva stvorena baš od stvaranja sveta, sa samim početkom stvaranja sveta stvorena i crkva, ali evo, kad bi uzeli i novozavetna crkva da postoji 21 vek, onda događati se takva stradanja u 21. veku, u 21. veku, posle svih tih iskustava koje je imala crkva sa gonjenjima i progonima i mučeničkim stradanjima, mislim da je zaista neprijatno i možda čak i nepotrebno iskustvo. Ali crkva to pokazuje da je uvek otvorena za sva kulturna, politička, naučna i sva druga zbivanja u svetu, tako je otvorena i za stradanje. I ako je potrebno da strada i u 21. veku, ona je otvorena i za to. Hoću da kažem da crkva sama nikad ne traži progon i stradanje, ali kada već dođe, ona ne bi bila ozbiljna i ne bi bila crkva Hristova ako se povuče sa tog stradanja. Jer na to je nas je naučio sam Gospod Hristos, koji nije izbegao krst i raspeće, naprotiv, otišao je dobrovoljno na krst i na raspeće, naravno imajući veru u Boga Oca da će ga vaskrsnuti Duhom Svetim. I mi svi koji sada u 21. veku učestvujemo u stradanje crkve, naravno to činimo sa nadom, velikom nadom, da će na kraju crkva pobediti. Jer ako tu nadu nemamo da će crkva pobediti na kraju, onda zaludno bi bilo i ovo stradanje. Po rečima apostola Pavla, naravno, mi bi bili najnesrećniji ljudi onda. I ovde stradamo i nemamo nikakvu nadu za budući vek. Ali naša vera nas uči, i to je suština naše vere u suštini, da je namenjen nama, hrišćanima, još više onima koji stradaju u ovome svetu. E sad, mislim da je povezano sa temom, da li ima razloga za stradanje, jer zašto crkva treba da strada u 21. veku i zašto baš u Republici Makedoniji? Je li je to neka suluda ideja nečija, je li neko možda sam traži to stradanje? Gde su razlozi? Jel postoje takvi logični razlozi da se prema crkve ophode tako kako što su se ophodili ovih zadnjih desetak godina u Republici Makedoniji? Pa, da budem iskren, donekle mogu i da shvatim neke razloge za to. Ali s druge strane, posle svega onog što se desilo ovih zadnjih 21 vek hrišćanskog postojanja u ovom svetu, progon crkve i bilo koji razlog za progon, čini mi se da je neopravdan. Jer crkva je pokazala i dokazala u boravku u ovom svetu, u prebivanju u ovom svetu, jer crkva prebiva u ovom svetu, ona nije od ovoga sveta, ona samo prebiva ovde, u prebivanju u ovom svetu ona upravo pokazala ne samo što nije neprijateljski raspoložena prema nikome, nego nasuprot tome ona ima brigu veliku da spase sve, čitavu prirodu, čitavu vaseljenu, pa čak i neprijatelje. E sad možda je problem što oni koji imaju crkvu za svog neprijatelja, to ne mogu iz sopstvenih strasti da shvate da imaju pred sobom nekog prijatelja, a ne neprijatelja. I u tome možda i treba tražiti razloge koje možemo ih i analizirati i razlagati jedan po jedan, ali možda i nije ni toliko bitno, važno da neko je video u Republici Makedoniji da je možda celishodno goniti crkvu do njenog istrebljenja kako bi postigao neke svoje ciljeve. Najčešće su ti politički ciljevi. To nisu, mislim, religiozni ciljevi, jer ovdje nisu neprijatelji, progonioci crkve u Republici Makedoniji bili radi verskih razloga, nisu to radili neki, recimo, drugoverci, nego radili su ljudi iste vere, ali nekih različitih možda političkih shvatanja. Mislim da bi jasniji bili po ovoj temi, treba napraviti mali uvod u događajima istorijskih od polovine 20. veka pa navamo, vrlo kratko da bi se dobližili možda više ovim razlozima zašto su počela gonjenja i stradanja crkve u Republici Makedoniji. Posle Drugog svjetskog rata iz teritorije tada oslobođene od fašista Republike Makedonije, koja nije postojala naravno odmah kao Republika Makedonija, nego imala neka drugi naziv i drugu formu kao Narodna Republika, pa onda socijalistička i tako, ali svejedno na toj teritoriji ili na teritoriji na kojoj danas je Republika Makedonija, sa te teritorije oterani su episkopi Srpske pravoslavne crkve, među kojima je naravno i mitropolit, jedini mitropolit na teritoriji tadašnje Makedonije ili Vardarske banovine tadašnje, do tadašnje, mitropolit skopski Josif. I njemu nije dato uopšte da se vrati u Skoplju, čak nije dato da pripari ni do Vranja. Jedan put kad je pokušao to, u Vranju su napravljeni protesti, i to baš od Srba, da se on ne vrati u Skoplju. Takvo stanje je potrajalo više godina, možda jedno 13 godina, posle Drugog svjetskog rata, dakle. I da bi se rešilo to neredovno stanje, jer u Republici Makedoniji nije bilo episkopa tada, u 1958. godine, po ekonomiji, ja mislim, sinod, odnosno Sabor Srpske pravoslavne crkve, saglasio se da da samostalnost ili, što bi rekli, autonomiju crkve u Republici Makedoniji, koja se tada, 1958. konstituisala sa sinodom od tri episkopa. Poznato je, čini mi se, da je vikarni episkop Srpskog patrijarha Dositej pod pritiskom vlasti tadašnje komunističke došao u Skoplje, prihvatio se da bude arhijepiskop, posle toga rukopoloženi su još dvojica episkopa iz Makedonije i tako je napravljen sinod makedonske te crkve. Ali to je nekako kratko potrajalo, otprilike 9 godina, i taj sinod makedonske crkve je 1967. godine sam proglasio autokefalnost. Sad, zašto je bila potrebna autokefalnost, ja sam to pisao i onda bi bilo veliko razvlačenje sad da ulazimo na to, ako ima pitanje možemo se možda zadržati, ali to nije, mislim, sad važno i smatram da je dosta poznato to zašto je na pučistički način je proglašena ta autokefalija. Ali posle, sve do 1990. godine, nije bilo opštenja ni sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ni sa nijednom drugom pravoslavnom crkvom u svetu, jer od 1967. godine crkva u Makedoniji je potpala u raskol. Prvi susret i neki za razgovor, za rešavanje teme oko raskola, dogodili su se 1990. godine, kad se raspala Jugoslavija, kad su se formirale države već iz bivšoj toj Jugoslaviji, ali ti prvi susreti nisu rodili plodom. 1998. godine počeli su prvi ozbiljni razgovori. Tada sam već ja bio rukopoložen za episkopa iste te godine. Imao sam neku mogućnost preko blaženopočivšeg arhijepiskopa Atinskog Hristodula da uspostavimo vezu sa Srpskom pravoslavnom crkvom i on se na neki način tada javio kao posrednik bar u uspostavljanju veze i na taj način počeli su razgovori koji su trajali 4 godine do 2002. godine uz mnogo susreta kako u Makedoniji, tako i u Srbiji, tako i u Carigradu. Došli smo do teksta Niškog sporazuma koji je bio prihvatljiv, čini mi se, za obe strane. I zato je i potpisan taj Niški sporazum iz komisije obe crkve. Sabor Srpske pravoslavne crkve odmah posle toga je to potvrdio, ali pod pritiskom vlasti i političara u Republici Makedoniji taj Niški sporazum u sinod Makedonske crkve nije to prihvatio. I sledilo je poziv patrijarha pojedinačan episkopima, sveštenstvu i narodu u Makedoniji da pristupe jedinstvu sa Srpskom pravoslavnom crkvom, na što smo tada mi odgovorili pozitivno kao tadašnji mitropolit Veleski i Povardarski sa potpisima sveštenstva, svi su se potpisali i naravno sa podršku naroda. Evo tada od 2002. godine, evo do sada skoro, počeo i nastavlja se progon crkve i stradanje crkve u Republici Makedoniji. Ta neka faktografija progona mogla bi ovako nekako da se opiše. Nije progon počeo odmah zatvaranjima ili, ne znam, suđenjima, masovnim suđenjima, kao se na kraju pokazalo i u zadnjem sudskom procesu, nego prvo su oni počeli sa predupređivanjima. Šta će se dogoditi ako se mi ne vratimo u Makedonsku pravoslavnu crkvu? E, posle tih predupređivanja počela su zastrašivanja. Ne mogu ovde da ne pomenem tadašnjeg direktora službe državne bezbednosti, koji, nažalost, meni je žao kad uvek govorim za bilo ko ko je zatvoren, ali sada je u pritvoru u Skopskom istražnom zatvoru za neka svoja druga dela, ali evo kako se događa da on isti koji je nama pretio i posle izvršio te sve pretnje, sad je upravo i on u zatvoru. počeo je sa zastrašivanjima, dakle šta će nam se dogoditi ako se ne vratimo u Makedonsku pravoslavnu crkvu, i mi smo bili dosledni na to da nećemo se vratiti u raskol, a posle toga naravno su se i ostvarila ta zastrašivanja. Prvo, sledila je uslovna kazna zatvora, znači prvo nisu mene osudili odmah na efektivnu kaznu zatvora, prvo su me osudili na uslovnu kaznu. Pa tek posle toga, kad nisam se preumio, tako da kažem, sledila je odluka da budem stavljen u pritvor. Bio sam u pritvoru skoro mesec dana, pa i te pritiske kad sam izdržao, onda počeli su drugi načini, pa srušili su nam crkvu izgrađenu do krova. Pa posle toga, to je bilo 2004. godine, znači pričam prethodno, pritvor je bio na početku 2004. Rušenje izgrađenog hrama je bilo oktobar 2004. Prva efektivna zatvorska kazna već 2005. godine. Taman je završila prva zatvorska kazna, izašao sam iz zatvora i normalno nepreumljen po njihovom kriterijumu. Sledila je druga zatvorska kazna do 2007. godine. I onda su počeli veliki i namešteni procesi o zatajivanju, utaju novca, i taj proces se vodio od 2005. do 2012. godine. Na taj proces dva puta sam dobio oslobađajuću presudu, jer naravno nemalo nikakvih argumenata i fakata da budem osuđen za utaju novaca, ali budući za taj period nisam podlegao tim pritiscima, pala je naredba da budem po svaku cenu osuđen, tako da sam 2012. godine na trećem suđenju osuđen na 2,5-godišnju kaznu i odmah sam odveđen u zatvor. Ali šta je najstrašnije i najveći paradoks, to je bilo poslednje suđenje i poslednji montirani sudski proces, na kome su osuđeni još dvojica episkopa, nekoliko sveštenika, monaha, monahinja i vernog naroda, 18 ljudi upravo, i to za nešto što je potpuno paradoksalno. Dakle, ako sam na ovom prethodnom procesu za utaju bio osuđen zato što sam utajio taj novac, a utajio sam na način što sam ga potrošio, prema navodu javnog tužilaca, nenamenski, ali sve taksativno naveđeno kako je potrošen. U ovom drugom procesu, osuđeni 18 drugi ljudi, prao sam taj novac bio potrošen. To je bilo najveća ovako sramota i bruka, jer zaista jedan potrošeni novac ne može se nikako posle prati. Ali svejedno, to isto kao i u komunističkim sudovima, ne može se dokazati to što kad je politički progon, argumenti i činjenice nemaju nikakve važnosti. I bio sam osuđen i izdržao zatvorsku kaznu za to, i tek kad sam se već bio na slobodi, Vrhovni sud je vratio proces na ponovno suđenje, naravno usvajajući sve naše činjenice i dokaze da nije moglo uopšte biti pranje novaca. E šta sad pokazuje sve ovo? Šta pokazuju u stvari gonjenja crkve? Zašto je bilo potrebno da dođe do gonjenja? Vidite, ja upravo je tako hteo ovo da prikažem, kako je to sve postupno dolazilo. Nije to odjedanput nekome palo od 2002. godine, ajde sad da zatvorimo njega i da ga ostavimo na doživotnu robiju. Ne, nego to se sve razvijalo. Kad smo mi pokazali doslednost odluci da budemo u jedinstvu sa crkvom, e tek tada su se povećavala gonjenja i stradanja. Šta to pokazuje? To može izgledati skromno moje mišljenje, ali to je potvrđeno i od mnogih ljudi koji znaju ovu materiju mnogo bolje, a i duhovni ljudi naravno koji osjećaju mnogo bolje, to je u stvari nemoć. Samo ljudi koji su u nemoći pribegavaju na tako ekstremnim načinima da se sprave sa drugima. Jer tu nije bilo potrebe uopšte za tako zaoštravanje. Ali shvatili su da drugačije ne mogu da nas peume. Drugačije ne mogu da nas odvuku od jedinstva. Ovako sad mislim da je još bolje. Shvatili su da i pod ovakvim pritiscima nisu mogli da to učine. E sad ne znam kako će se dalje razvijati stvari. Ako moj je utisak da su pokazali veliku nemoć, ne pred nama, nego pred crkvom Božjom. I crkva Božja je u stvari ta koja sada trijumfuje. Nije ni arhijepiskop Jovan, nisu ni episkopi u Ohridskoj arhijepiskopiji, nisu ni sveštenici, ni verni narod, već upravo crkva je ta koja pokazuje jednu doslednost i pokazuje da je u stvari nepobediva. Gonjenja s druge strane pokazuju i pogrešan pristup vlasti u Republici Makedoniji prema ovom pitanju. Dakle, ovo je pitanje koje normalno se može i moglo se rešavati dijalogom. Drugačije i nezamišljivo je. To je bilo tako od početka crkve. Mi se sećamo još u srednjem veku kad su braća Metodije i Kirilo išli kod Hazare u misije, mirovne misije, misionarske misije, bilo kakve druge. Ali postoje dijalog, čak i sa neznabošcima, čak i sa drugovercima. Ali ići u ovakve ekstremne ekscese, kao što je to uradila vlast u Republici Makedoniji, mislim da je krajno nedopuštivo za iskustvo političko i crkveno koje imamo u 21. veku. Jer sa verskim ratovima i sa gonjenjem na verskoj osnovi treba svakome biti jasno da ne može da se postigne ništa. Ljudi koji veruju u to što veruju ne mogu se preumiti zato što će ih neko zatvoriti ili što će ih pritisnuti na ovakav ili onakav način. Osvrnut ću se sada još na dva pitanja. Jedno je eklesiološko pitanje, šta je raskol? I drugo, mislim što će zanimati gledaoce, a to je moje prebivanje u zatvoru i odnos zatvorenika, odnos vlasti u zatvoru. Ja sam to nekoliko puta kad sam imao mogućnost da to istaknem u pisanoj formi, naglašavao i dokazivao, naravno, da je raskol sam po sebi suprotstavljenost jedinstvu crkve. On još nije jeres. Najčešće raskol prelazi u jeres. Ali nije raskol u pogrešnom shvatanju vere. Nije raskol ni u pogrešnom praktikovanju vere, nego raskol je suprotstavljenost upravo jedinstvu na različite načine. Ovde u Republici Makedoniji imamo to na kanonskoj osnovi, ali može da bude na bilo kojoj drugoj osnovi. Dakle, kad se suprotstavljamo jedni sa drugima i ostajemo pri tom stanju suprotstavljenosti, ne mirimo se, dakle, mi smo u nekom raskolu. Da li je taj raskol vidljiv, da li je pomirljiv, da li će potrajati, u svakom slučaju to radi se o raskolu, nekom vidu raskola. Crkva još od samog njenog osnovanja novozavetnog, a posle vidimo i kroz praktikovanje osnivanja crkava u vaseljeni preko apostola, dakle, pokazuje se i pokazivala se i pokazuje se i sada kao jedno telo. To je centralno i glavno učenje Hrista, normalno, i apostola, osobito apostola Pavla. Ali to je suština postojanja crkve. Crkva ne može da postoji ako nije u jedinstvu. Jer kakva bi crkva bila ako se projavi u mnoštvu, a pri tom to mnoštvo da nema jedinstvo sa sobom, odnosno jedinstvo međusobno. Jedan je Bog, jedna je liturgija, jedna je crkva, jedno je krštenje. To su reči koji su vrlo rano i upečatljivo rečene još u 3. veku od svetog Kiprijana Kartagenskog. Dakle, ne može, ako nas povezuje to jedinstvo, ne mogu postojati dve crkve i ne može postojati jedna crkva s jedne strane, a druga crkva koja je u raskolu sa tom crkvom, da se i ona naziva crkvom. Dakle, jedna onda nije. E sad, normalno postoje sad teorije o razdeljenosti crkve, teorije koje se javljaju u zadnje vreme i sa svom poštovanjem treba normalno uzeti u rezon i to, osobito kad se radi o pitanju sa rimokatoličkom crkvom, je li ta crkva zaista crkva, ako nije, onda kako se pregovara ili kako se razgovara sa tom crkvom kao sa crkvom. To su već drugi razlozi, ja ne znam da li bi sad ulazili u to, ali su to mnogo ozbiljne teme. Da li može crkva da bude podeljena ili postoji samo jedna crkva, a sve drugo što nije u jedinstvu sa njom je u raskolu. U svakom slučaju, glavno eklesiološko učenje je to da je crkva jedna i da ona predstavlja jedno telo. Zato je i apostol Pavle uvek upoređuje sa telom čovječijem. Kako funkcioniše i telo čoveka, tako funkcioniše i crkva. E, u tom shvatanju i u takvom shvatanju crkve kao jedno telo, prevazilaze se sve suprotnosti koje se javljaju u životu. A to su recimo razlike ili suprotstavljenosti na nacionalnom pitanju, razlike polova, različitih rasa, različitog obrazovanja, staleža ili bilo kakve druge razlike koje se javljaju, one se sve prevazilaze jedinstvom u crkvi. Dakle, svi koji učestvujemo u tom jednom telu, mi smo u jedinstvu, bez obzira na sve razlike koje nosimo na biološkom, fizičkom, ideološkom ili bilo kakvom drugom osnovu. Raskol sad je unutrašnji neprijatelj upravo takvoj strukturi crkve. On razbija to jedinstvo kao jedno telo. I od jednog tog tela crkve pravi dva ili više tela i pitanje je sad da li to može uopšte da postoji takva crkva koja je razdeljena na dva viš ili više delova. I da li svi ti delovi mogu da se sakupe na takav način nekad i da opet oni naprave crkvu. To su naravno pitanja koje se zanima eklesiologija, zanimala se i ostaju kao teologumena i u današnjih dana. Recimo, isto tako poznata je i teorija grana koja je nastala u protestantskom svetu. Ali sve to pravoslavna crkva nije primila kao svoje učenje. Ona naravno ima uvid u sve to. Priznaje da je nešto od tog učenja slično pravoslavnom učenju o eklesiologiji, ali ne može u potpunosti da prihvati sva ta učenja, da se može, dakle, od različitih komada koji čak ponekad imaju i različitu veru, različito služenje, da se sastavi jedna crkva. Sveti Avgustin je to vrlo upečatljivo rekao i izrazio kad je govorio da raskolnici mogu imati istu veru, isto bogosluženje, mogu da koriste iste bogoslužbene knjige, mogu iste odežde kao i pravoslavni, kao i crkva, ali kod njih nema spasenja. Sveti Avgustin je živeo u doba poznatog donatističkog raskola i po svaku cenu je želeo da se taj raskol prevaziđe. Bio je vrlo tolerantan. Zato je u njegovo vreme i nastalo jedno učenje vrlo popustljivo prema raskolnicima. Dakle, ono učenje svetog Kiprijana Kartaginskog, koje je važilo do svetog Avgustina, koje je bilo vrlo strogo, za neke čak i ekstremno. Nekako blaženi Avgustin, sveti Avgustin je hteo da to ublaži, da promeni, samo da bi privoleo lakše da raskolnici u njegovo vreme priđu crkvi. Sveti Kiprijan je poznat po tome što nije priznavao ni krštenje raskolnika. On je to bio vrlo decidan, da izvan crkve nema blagodati, nema dakle spasenja i niko ne može da bude primljen u crkvi ko nije kršten u crkvi. Ne može biti član crkve ako nije kršten u crkvi. Dakle, ako je kršten kod raskolnika, on ne može biti član crkve. I to je važilo do svetog Avgustina. Crkva je to primenjivala. E sad, posle doba svetog Avgustina, na neki način, pogotovo na zapadu, pojavilo se ovo malo blaže shvatanje o raskolu i time i neke blaže mere za prevazilaženje raskola. Ali kako i dalje, i sveti Avgustin i sveti Kiprijan Kartagenski dolaze do istog zaključka, bez obzira što polaze od različitih polazišta i priličito su različiti u njihovim učenjima za raskolu. Dolazi ipak do zajedničkog zaključka da kod raskolnika nema spasenja budući da nema dovoljno ljubavi da se prevaziđe raskol. To osobito kod svetog Avgustina, kod koga je ljubav bila zaista ključna teološka teza i u njegovoj triadologiji i u eklesiologiji, u hristologiji. E sad, još samo bi se zadržao na praksu primanja raskolnika, jer i ta praksa primanja raskolnika nije dosledna čak i u naše vreme. Nije to bilo dosledna ni istorijski. Evo, recimo, u naše doba sad, na Svetoj Gori, dešava se, to se da čuti, znamo to, da to je i u naše vreme. Recimo, kad neko prilazi iz raskola, evo, iz Rimokatoličke crkve, prilazi u pravoslavnoj, neki od manastira na Svetoj Gori, ne znam to da li svi, ali sigurno znam da neki, obavljaju novi čin krštenja. A u samo vaseljenska patrijaršija, dakle, prihvata neke svoje odluke koje je donela još u 18. ili 19. veku, da oni koji su kršteni u imenu Svete Trojice ne treba se ponovo krštavati, nego zavisno od toga iz koje formacije ili iz koje veroispovesti dolaze, mogu samo da se miropomažu. To su različite, dakle, prakse i po tome se vidi da nije ujedinjena praksa. Isto tako postoji razlika i u prihvatanju sveštenika od raskola. Dakle, da li se može prihvatiti tajna sveštenstvo izvršena u raskolu ili se ne može. Ja mislim da je generalno crkva više prihvatila učenje svetog Augustina o tome nego učenje svetog Kiprijana Kartagenskog. Po ekonomiji, naravno, prihvatila je mnoge od svetih tajna koje se vrše kod raskolnika za validne, ali tek posle uspostavljanja jedinstva. Znači, potrebno je prvo da se uspostavi jedinstvo, pa tek onda da može da se govori o tome da li se prihvataju tajne. Dok traje raskol, ne može se prihvatiti ni jedna sveta tajna koja je izvršena kod raskolnika. Još, ja ne znam da li imamo trpljenje, samo još bi nekoliko reči možda o prebivanju u mom zatvoru da kažemo.
Možete, sam dođe.
Da. Za jednog čoveka, čini mi se, evo, osobito za mene koji sam imao to iskustvo da budem zatvoren, ali to govorim uglavnom i za sve ljude koje sam sretao tamo u zatvoru, a smatram i iz iskustva opštenja sa drugim ljudima da je podjednako važno i za njih to, bez obzira što nisu ušli u zatvor, da je u stvari najteže da nekome oduzmete slobodu. Sve druge vidove stradanja, sve druge pritiske koje možete vršiti nad čovekom su neka blaža forma nego što je oduzimanje slobode. Ako oduzmete slobodu čoveku, onda oduzeli, kao da ste oduzeli smisao njegovog postojanja. Jer sloboda je smisao postojanja za ljude, za logosne ljude, za ljude koji hoće da ostvare nešto u životu, a pogotovo za one ljude koji žele da stignu do konačnog cilja Carstva Božijeg. Na mizeriju življenja čovjek se nekako navikne. Tako je sa svim ljudima skoro, bez obzira iz kog staleža oni da dolaze. Kad ih postavite i u mizernim uslovima, oni će se nekako snaći. Neće neko da umre od gladi ako ima bilo šta da jede. Može da mu bude to neukusno, može da to ne pričinjava nemu zadovoljstvo da to pojede. Ali neće umreti od gladi ako ima šta da jede. I polako navikava se na tih uslovima. Da li su to uslovi boravka, da li su to hrana, prebivalište ili drugih takvih sličnih razloga ili neophodnosti koji su potrebni za življenje čoveka. Ja ovdje neću imati želju da nabrajam mizerije sa koje sam se susretao u zatvoru, jer besmisleno bi bilo sad govoriti da je zatvor Idrizovo gdje sam ja bio prenatrupan, njegov kapacitet je za 700 ljudi, a bilo nas je 1700. Ili recimo da je hrana bila tako neukusna što se nije mogla ni jesti skoro, ali rekao sam i govorio sam o tome već. Ili što su prostorije za smeštaj recimo bile buđave, pune takve vlage i neokrečene. Neću govoriti ni o tome što zatvorenici nemaju nikakvih aktivnosti, ne rade ništa jer nemaju šta da rade, zato što bi ne bi željeli da rade, a time normalno nemaju nikakvu socijalizaciju. I nije čudo što posle toga izlaze iz zatvora i prave novo krivično delo i opet se vraćaju u zatvor. U takvim uslovima nije ni čudo što se zatvorenici normalno međusobno svađaju jer su nervozni u takvim uslovima življenja. E sad, još ako se na ovome doda da ste politički zatvorenik, kao što mislim da sam ja bio, e onda mislim da je još tri put gore. Jer nije samo što vam je znači sloboda oduzeta, ali to je dovoljno. Rekli smo ni ništa drugo, da nema nikakvih tih drugih loših uslova življenja, da nisu. Neka to bude zaista hotel. Samo što vam je oduzeta sloboda, već ste vi degradirani. Ali dobro, kažem, još ako se nadoda takvih loših uslova življenja, i još ako se zna da politički zatvorenici uvek u svim režimima je to tako, bivaju više provocirani, vređani, najčešće od uprave, imaju mnogo manje prava od tako malih prava koje već imaju zatvorenike, e onda zaista možete nekako i pretpostaviti kakav je moj život bio u zatvoru. Recimo meni, evo, izašao sam iz zatvora, nijedan put nisu dodelili vikend odsustvo, a to su davali najgorim zločincima posle izdržavanja jedne trećine od kazne. Recimo, može čovjek koji je izvršio ubistvo i osuđen na 10 godina zatvora, posle 3,5 godine dobio je vikend odsustvo i već redovno išao na vikend odsustvo. A ja sam do zadnjeg dana ostao u zatvoru bez jednog odsustva iz zatvora. To su te stvari koje čak nekad neću ni da se sećam više, jer nekako, bez obzira što želimo praštati, bez obzira što ne želimo to nikome se osvetiti, zato nije lepo ni sećati se ponekad na te stvari koje su ispod ljudskog dostojanstva. E možda još samo da se zadržim na pitanje, i verujem da će to interesovati neke, da li postoji sad rešenje? Evo, izložili smo to što smo izložili, videli smo sa aspekta nekog istorijskog kratkog, videli smo sa nekog fiziološkog aspekta, videli smo kakve su posledice stradanja, gonjenja, ali sad postoji neko rešenje. Normalno da sva je nada naša i sve ovo što radimo, radimo sa nadom da postoji rešenje. Ukoliko ne bi postojalo rešenje i ukoliko nema nade nikakve, onda zaista smo mi nesrećni ljudi. Ali to sve radimo sa nadom i velikom verom u Boga. Da će na kraju sve biti onako kako je to dolično crkvi, a dolično crkvi priliči crkvi da budu u jedinstvu. Sad počinje neki dijalog sa Makedonskom pravoslavnom crkvom koja je u raskolu. Ja ne znam kad će tačno, to treba da se odredi trebaju da se odrede datum i kad će biti taj početak razgovora, ali svakako da treba da se dogodi taj dijalog. I nadamo se da posle svega ovog što se desilo, dakle jedno iskustvo za obe strane, jer možda se svaka od strana, sad pregovaračkih tih strana, nadala da će u ovom periodu od koliko tamo 13 godina imati neku prednost pri eventualnim pregovorima, sada sve to postaviti na preocenjivanje, šta je i kako i kakva prednost se može očekivati i da li treba da se osvaja neka prednost, sva ta pitanja normalno treba se ju se postaviti i treba se nalaziti neko rešenje, jer ovako da ostane stvar i da crkva u Republici Makedoniji, ona koja je u raskolu, ostane da prebiva u raskolu, zaista je tragično i za te velikodostojenstvenike u toj crkvi i za sveštenstvo, a pogotovo za sam narod. Eto, toliko na kratko, ja samo uvod neki sam dao, pa sad ako ima neka pitanja, rado što znam i što mogu, odgovorit ću. Hvala.
Hvala vam, vaše blaženstvo. Evo, ja ću da počnem sa pitanjima, pa ćemo posle da čitamo i pitanje naših gledalaca. Videli smo iz vaših izlaganja, mada je to i dobro znana činjenica, da uzrok raskola u Makedoniji nije nikakve, kako da kažem, crkvene ili dogmatske prirode, nema nikakve razlike u veri. Dakle, iza svega stoji, možemo tako slobodno reći, isključivo politika. Dakle, jedan, kako da kažem, možda etnofiletizam, da ga tako nazovem. Međutim, ja bih vam sada pitao, da li mislite da je možda jedan od uzroka za prvo stvaranje jedne takve svesti u tome što smo mi u pravoslavnom iskustvu, dakle nije sad u pitanju makedonska svest, niti samo srpska svest, nego uopšte u pravoslavlju, da smo isuviše tu crkvenu pomesnost vezali za nacionalnu. Dakle, mi kao da više nemamo pomesnost koja se vezuje za jednog episkopa, njegovo sveštenstvo, njegovo džakonstvo i njegov verni narod koji se nalazi na jednom mestu, da je to pomesna crkva, nego imamo pomesnost koja se vezuje za jedan narod. Pa onda na jednom mestu, recimo da imate dva pravoslavna naroda, recimo u mojoj rodnoj Vojvodini imate Rumune i Srbe, i onda imate na jednom mestu dvojicu episkopa. Oko jednog se okupljaju Srbi, oko drugog Rumuni. I onda je negde logično da ljudi razmišljaju, pa da, čim smo narod, čim imamo državu, moramo da imamo i svoju crkvu. Iako je ovo naša država, onda šta će tu srpska crkva? Tu treba da bude makedonska crkva. Dakle, tom logikom nekom ljudi razmišljaju. I šta mislite, da li mislite da, ovo što sam napomenuo, da li je to možda jedan od uzroka? Dakle, ta neka naša možda malo, možda ću biti grub u izgovoru, ali malo poljuljana eklesiologija. Dakle, jednostavno, eklesiologija koja je isuviše dopustila da nacionalno prodre u to određenje pomesnosti crkve.
Da, vi ste skoro i sami odgovorili na ovo pitanje. Zaista, ja se u potpunosti slažem sa vama. Nije malo, nego verojatno mnogo je već poljuljana eklesiologija sa nacionalfiletizmima koje su počeli u crkvi u 19. veku uglavnom i stvaranje nacionalnih crkava. Sada oni koji se ozbiljno bave teologijom, jasno je već da je takvo postojanje crkve više bazirano na nacionalnoj osnovi nego na eklesiološkoj, pravo eklesiološkoj osnovi, već osuđeno na propast. To neće moći da izdrži dugo. Bez obzira na to što zaista legitimitet takvog učenja, a osobito podršku takvog stanja daje sama država. Izvinite, i postojanje države. Dakle, ukoliko se mi ne vratimo na korenima eklesiologije, a to su da je svaka pomesna crkva potpuna crkva, ali i da sve crkve zajedno u svetu su opet potpuna crkva, onda mi imat ćemo sve više problema u vremenu koje dolazi. Jer i to se otkriva i to se vidi. Sad nemamo recimo rešenja za suštinska pitanja kao što je dijaspora. A to nije mali problem. I iz toga što mi nemamo rešenje u pravoslavnoj crkvi za to pitanje, mi smo ostavili to pitanje da se ne razmatra čak i na velikom saboru koji je u pripremi. Ali to je suštinsko pitanje. Nasuprot tome čujem da će biti neka pitanja na velikom saboru koji su potpuno prevaziđena neka pitanja koja su bila aktuelna možda 60-ih ili 70-ih godina prošlog veka, a ovako suštinsko pitanje, upravo da ne bi došlo možda do većih nekih nesuglasica, ostavlja se nerešeno. Ali koren i tog pitanja dijaspore i ovog pitanja nacionalfiletizma upravo je u tome što se crkva shvata sve više na nacionalnoj osnovi nego što se shvata na pomesnoj geografskoj dakle postavljenosti kao pomesna crkva koja je potpuna katoličanska, što bi rekli, crkva.
Hvala. Evo jedno interesantno pitanje od naših gledalaca. Da li su u percepciji crkve i po njenoj eklesiologiji raskolnici samo klir ili verni narod Makedonije, jer vinovnici raskola su bili episkopi i klir, dok je narod prosto morao da prihvati stanje stvari?
Pa ja mislim to da su u stvari episkopi najviše, najviša odgovornosti za jedinstva ili za raskola pada nad episkopa. Klir manje više, a narod najmanje je kriv za takvo stanje. I to se potvrđuje i sada u ovom stanju u kojem se mi nalazimo. Evo recimo ima u Makedoniji sad kanonsku crkvu i imate jednu nekanonsku ili raskolničku crkvu. I sad taj verni narod je podeljen. Ali podeljen je opet ne samo po verskoj osnovi, dakle ne može svako da ide gde hoće, tako da kažem, jer je podeljen i po političkoj osnovi i oni se boje sad kako će njihovi sugrađani da gledaju ako ide u ovu ili u onu crkvu. To samo primer za narod da kažem, ali naravno ovo za episkope i za klir se potpuno slažem da su više odgovorni, pogotovo episkopi, jer episkop još od dana njegove hirotonije, još od dana kad čita njegovo ispovedanje pred sabora crkve ili pred sabora episkopa, postaje istog trenutka odgovoran za jedinstvo u crkvi. Jer on se na time obavezuje tim ispovedanjem da će čuvati jedinstvo crkve. Ako on ne čuva jedinstvo crkve, ne može u istoj takvoj meri čuvati sveštenik, a pogotovo ne neki laik u crkvi. Jer to što mogu da sagrade 100 laika, jedan episkop jednim mahom može da sruši. I upravo to se pokazuje u ovakvim slučajima. Dakle, ako episkop neće da začuva jedinstvo, svi neka to žele, on neće biti u jedinstvu. I nasuprot tome, ako episkop hoće da začuva jedinstvo, on i cenom žrtve ili stradanje će to začuvati i svi nek budu protiv toga, pokazat će se da će on ostati u jedinstvu. Dakle, slažem se s time da je veća odgovornost i najveća episkopima, a posle kliru, odnosno sveštenstvu.
Svakako kad je reč o odgovornosti, ali nažalost narod koji se okuplja oko raskolničkog episkopa je i sam u raskolu, dakle tu su stvari vrlo jasne. Sljedeće pitanje, voleo bih da razjasnite ulogu i udeo srpskog življa u kanonskoj ohridskoj arhiepiskopiji, kao i to na koji način je pravoslavna ohridska arhiepiskopija u jedinstvu sa patrijaršijom u Beogradu. Rekao bih da je to potpuno nepoznanica crkvenoj kao i ostaloj javnosti u Srbiji.
Kanonsko jedinstvo je uspostavljeno u samom liturgijskom sasluživanju, dakle ne znam kako da budem precizniji na ovo pitanje, jer nije samo pitanje precizno, ali u suštini ako sam dobro shvatio, treba da objasnim da je Ohridska arhiepiskopija deo jedne vaseljanske crkve, ali administrativno u sklopu srpske patrijaršije kao autonomna crkva. Evo ako tako mogu sa jednim...
Odnosno, da vam malo pomognem, kao svog prvog, kroz kojeg se uvezuje sa ostalim pomesnim crkvama, priznaje patrijarha, tako?
Naravno, patrijarh je garant jedinstva između autonomne ohridske arhijepiskopije, koja je autonomna u svemu, i srpske patrijaršije, koja je autokefalna u svemu. Garant tog jedinstva je srpski patrijarh, koga ja kao arhijepiskop pominjem na svaku liturgiju.
Upravo tako. I to je upravo ovo odgovor na ovo pitanje. Dakle, to pominjenje svog prvoga, da, a vaš prvi je patrijarh, ovo je znak da ste u eukaristijskom jedinstvu sa, da kažem, ostalim pomesnim crkvama. I da postojite i onda kao...
Strukturalno. I eukaristijsko i strukturalno. Dakle, mi smo strukturalno autonomna crkva u području Pećke patrijaršije.
Da, da. Znate šta, ja mislim iz ovoga pitanja da se pokazuje ono šta ljudima nije jasno. Ljudi ne shvataju šta znači izraz, odnosno kakav se pojam krije iza izraza autonomna crkva i autokefalna crkva. Ljudi negde shvataju da je to nekakva nezavisna, da u principu sama sebi dovoljna i da ne zavisi ni od kog drugog. Ali tako nešto u crkvi ne postoji.
Šta, i nama teolozima mnogo nije jasno, nemojte da to ljudima što nije jasno.
Pa kažem, zato i jesu ovako.
I autonoman i autokefalan isto lingvističko značenje ima.
Da.
To što neko pravi razliku između jednog i drugog, dobro, postoji naravno razlika, autonomna crkva nije u potpunosti celosno, tako da kažem, samostojna. Ona je samostalna, dakle ima ipak jedinstvo sa, ona je strukturalni deo jedne autokefalne crkve.
Naravno. Ali takvu samostalnost, dakle, da je nezavisan od bilo koga, niko nema u crkvi. Dakle, to ne postoji. Dakle,
upravo tako, nije autokefalna crkva, nije u potpunosti nezavisna. Da. Ali to je dobro što ste pomenuli, to je važno da se potencira, jer neki smatraju da je autokefalna crkva u potpunosti nezavisna. Nije to tačno. Svaka crkva, bilo pomesna to u nekom gradu, bilo to neka patrijaršija, je zavisna od sve ostale crkve.
Naravno.
I ne može se reći da je ona nezavisna, jer svi smo zavisni, jer smo u jednom telu. A ako smo deo tog tela, onda smo zavisni od glave i od ostalih organa.
Idemo dalje sa pitanjima, hvala vam. Samo malo... Kažite nam da li imate vernog naroda u kanonskoj ohridskoj arhijepiskopiji i da li je razvijena liturgijska svest? Pa da li neko, su liturgijski hrišćani u pitanju, to hoće da pitam.
Neko nas je posetio skoro, kaže, ja nisam video toliko mladih ljudi u jednoj crkvi na liturgiji da dolaze. Sad možda to nije neka satisfakcija i neko upoređenje, ali odgovor samo jednog ovakvog pitanja, da kod nas većina ljudi su mladi koji upravo logosno, svesno, dobrovoljno prilaze crkvi i žive crkveno. Naša pastva je potpuno liturgijski osvešćena, tako da kažem. I s jedne strane je zaista privilegija i lako i lepo služiti takvoj pastvi, jer ja sam imao to iskustvo, recimo kad sam bio u Raskolničkoj crkvi i ponekad kada idem negde, kad gostujem, kad vidim u crkvi dolaze i ljudi koji dolaze retko, nemaju razvijenu liturgijsku svest, ne znaju kako da se ponašaju čak u crkvi, onda je teško i za pastira pastirstvovati u takvoj sredini. Kod nas je vrlo lako s tog razloga pastirstvovati, jer su svi osvešćeni liturgijski. Ali s druge strane, ne mogu to reći da su mnogo ljudi, jer su to ljudi koji zaista posle ovakvog komunističkog režima kojeg smo imali, posle progona kojeg smo pretrpeli, preživeli, malo ljudi ostali koji su tako liturgijski osvešćeni i verni crkvi, ali s druge strane, evo, vreme pokazuje to da se stado povećava i da je mnogo, mnogo veće nego ono što je bilo u početku, recimo 2002. ili ranije, sad imamo mnogo više vernika i za veliku ovako satisfakciju našu oni su osvešćeni, oni prvo žive liturgijskim životom, dakle žive u tajnama crkve i normalno to ne samo u crkvi da rade ili kad dolaze u crkvi, nego to tako žive i u svakodnevici svojoj. I naravno postaju misionari da se prikupi drugo stado pored njih da dođe u crkvi.
Sljedeće pitanje je, kakva je bila podrška Srpske pravoslavne crkve dok ste bili u zatvoru i da li je Ruska crkva imala, da tako kažem, uticaj da se vi oslobodite? Možete li nam reći neku reč o vašem boravku u Rusiji posle zatvora?
Pa, Srpska pravoslavna crkva na čelo sa patrijarhom srpskim zaista je bila vrlo dosledna što se tiče uslova za mog oslobađanje. Nije patrijarh bio saglasan da se otpočne neki dijalog sa raskolničkom crkvom u Makedoniji pre mog oslobađanja. I to je potencirao pri svih tih susreta koje je imao i sa političarima iz Republike Makedonije i sa nekih predstavnika iz raskolničke crkve u Makedoniji. Znači, zaista je bila podrška u onoj meri u kojoj su i mogli dati, jer naravno crkva ne može mnogo šta to da radi. Prvo, moli se Bogu, drugo, može zastupati to svoje mišljenje i gledište pred određenim političkim organima koji imaju uticaj ili pisati pisama međunarodnim organizacijama isto tako koji imaju uticaj. I sve je to Srpska crkva radila. A naravno, tu je nezaobilazna uloga bila Ruske pravoslavne crkve, osobito patrijarha Kirila, preko njegovog izaslanika, mitropolita Volokolamskog Ilariona, koji čak me je posetio u zatvoru, posle toga razgovarao sa vlastima u Republici Makedoniji, nakon čega sam ja i bio oslobođen.
Dobro, hvala. Kako su druge verske zajednice, a naročito hrišćanske u Republici Makedoniji, reagovale na vaš progon? Da li je bilo primjera solidarnosti, empatije i slično?
Nažalost, i ja sam to primetio, ne znam ko postavlja ovo pitanje, ali vrlo umesno je to pitanje i baš me to začudilo, što nije bilo nikakve sastradalnosti, niti bi bilo kakve reakcije drugih crkava u Makedoniji. Čak ja sam bio, poznavao sam se sa biskupom Rimokatoličke crkve, sa sveštenicima iz Rimokatoličke crkve, poznavao sam se isto sa pastorima evangelističke crkve i sa nekim drugim tamo, takim verskim vođama, ali nije niko od njih javno reagovao na nepravdu koja se činila. I to me je iznenadilo, jer uglavnom to pokazuje ponekad da njihova uverenja su deklarativna samo i od interesa. Ako imaju interes, onda dobro, javljaju se. Ukoliko nemaju, onda čak i ono što je najneophodnije, da izraze sastradalno simpatiju ili podršku, i ono odsustvuje. I to ovako pričam sa ogorčenjem. Ja sam, nisam normalno očekivao od mojih progonioca da izraze podršku i sastradalnu neku svest. Ali od drugih crkava, to je bilo neophodno po meni, jer ja se odmah stavljam u njihovoj sada, recimo, kad bi oni bili na mom mestu, mi bi sigurno reagovali i kao crkva i ja lično na jednu nepravdu. Ako crkva ne reaguje, onda je ona promašila svoju suštinu. I pogotovo nepravdu nad crkvom koja se radi. Ali ako oni i osjećaju da imaju interes da se oslabi crkva u Republici Makedoniji time što će ovako postojati raskol, što će postojati neko neprijateljstvo između Ohridske arhijepiskopije i Makedonske pravoslavne crkve koja je u raskolu. I ono da potraje što duže da bi oni mogli sad kroz prozelitizam da imaju više vernika, to mislim da je vrlo neodgovorno i to će se pokazati da je bilo neozbiljno.
No. Da li postoje episkopi u Raskolničkoj Makedonskoj pravoslavnoj crkvi koji bi želeli da priđu u kanonsko jedinstvo i ako ih ima, šta ih sprečava? Imate li kontakt sa nekim episkopima iz Raskolničke Makedonske pravoslavne crkve?
Pa ja nemam kontakte. Nažalost, ne kažem to da je to dobro da što nemamo kontakte, ali nažalost takva je sada situacija. Nemamo kontakte, a trebalo bi jer u stvari pokazat će se to da ipak najvažnije je da se reši spor između Ohridske arhijepiskopije i Makedonske pravoslavne crkve koja je u raskolu. Srpska patrijaršija može da bude samo garant ili da potpomogne rešenje tog problema. Ali, nažalost, ne vidim u Makedonskoj crkvi tamo da shvataju da je još takvo stanje i nemamo nekih kontakata. Kako će biti u buduće, kako će biti posle početaka razgovora, to ćemo tek da vidimo.
Dobro. Koliko smo primetili, medijska slika prema Ohridskoj arhijepiskopiji Makedonije je veoma loša. I dalje se govori sve ono što su govorili pre. Da li postoji neki medij gde možete da se pojavite i kažete vašu reč?
Pa, posle izlaska iz zatvora, omogućen mi je prvi, da ne kažem jedini, jer bilo je možda par drugih intervjua u početku tamo negde do 2005. godine, ali prvi jedan opširan intervju omogućen mi je u jednom listu dnevnom, vesniku, Slobodni pečat naziva se, i jedini su oni pokazali neki interes o crkvenom pitanju i o toga kako će se rešavati crkveni spor. Ostali svi pričaju o crkvi, kritikuju nas još, ali niko ne uzima od nas izjave, intervju ili nešto slično. To pokazuje na koji neprofesionalni nivo rade pojedini medijumi u Republici Makedoniji. Osobito, za žal, to mogu konstatovati, na žalost, to su medijumi koji su vezani sa vlasti. A oni su više tako neprijateljski raspoloženi. Ovi koji su opozicioni se više otvaraju. Ne kažem da su oni prijateljski, nama čak i ne treba da su nešto naklonjeni nama. Samo da se da prostor i da se objektivno prikažu stvari. I da se da bar desetinu mogućnost od toga što se daje Makedonskoj pravoslavnoj crkvi kad nas oni kritikuju za nešto, ili novinari kad nas kritikuju, da nam se da prostor da odgovorimo. Ali nažalost, kažem, samo retki su to primeri nekih medijuma koji su nam dali prostor da se objavimo tamo.
Sljedeće pitanje. Da li postoji mogućnost da se za pripadnike makedonske nacionalne manjine u Republici Srbiji organizuje pastirska briga na njihovom maternjem jeziku? Isto pitanje i za pripadnike makedonske nacionalne manjine u Bugarskoj, konkretno u Pirinskoj Makedoniji.
Ja mislim da to je sasvim legitimno i sasvim moguće posle rešenja potpunog crkvenog spora i uspostavljanja jedinstva. To je sasvim moguće i sasvim legitimno da se služi na njihovom jeziku. To ne bi bilo nikakav problem da oni imaju liturgiju na svom maternjem jeziku.
Koliko imate episkopa, sveštenika i monaštva u Ohridskoj arhijepiskopiji?
Pa sad sa brojkama da, ajde, ne znam da li je to zahvalno sad, da, ali ne mogu reći to da je previše, ali hvala Bogu nije ni premalo kad već postojimo i kad egzistiramo. Ali ja uvek to sećam se šta je Napoleon govorio pred bitkama i pred svojim osvajanjima. On uvek je govorio bolje 10 lavova nego 100 magaraca. Dakle, u ovakvim teškim trenucima, kad se zaista pokazuje svako ko je, šta je i na kom nivou, mnogo je bolje imati malo, ali kvalitetnih ljudi koji mogu izdržati sve ovo, nego imati mnogo, a da padaju u iskušenja i da budu sablazan za većinu.
Na ovo pitanje ste već delimično odgovorili, pa možete samo da dodate još eventualno nešto. Kakva su vaše očekivanja od najavljenog svepravoslavnog sabora i da li će i kod episkopa Ohridske episkopije učestvovati u njemu?
Pa normalno bi bilo da učestvuje neko ili više, ne samo neko, nego možda više od episkopa Ohridske arhijepiskopije, jer normalno Ohridska arhijepiskopija je kanonska crkva, ona učestvuje u pripremi, evo sad ovih dana bit će i poslednja priprema u Šambeziju, na kome su mu obavešteni šta se već postavlja kao pitanje i naravno posle toga bit ćemo obavešteni i koje su odluke tamo donete. A sad koje su očekivanja, pa ako se dobro to pripremi, normalno mogu da se reše neka pitanja koje su već pripremljena. Ajde da ostavimo da vidimo to, da ne govorimo pre vremena.
Evo jedne konstatacije da vam pročitam. Nadam se da sledbenici Artemijevog raskola takođe slušaju ovo svedočenje i da će iz arhijepiskopovog svedočenja iz arhijepiskopovog svedočenja izvući spasonosnu pouku za svoje stanje u koje su zapali. Vi ste napravili u svom predavanju jedan odnos između raskola i jeresi i rekli ste da u raskolu ne mora da bude jeres, što je tačno, ali ipak istrajno prebivanje u raskolu vodi u jeres, vodi u ekleziološku jeres, jer ako neko umisli i ispoveda da može da bude crkva sam po sebi, bez opštenja sa drugima, onda je to jeres, jednostavno pogrešno ispovedanje crkve, svakako.
To je sasvim tačno, da.
Pitanje, a zapadni političari, mediji, crkve, kako su reagovali na progon vladike Jovana?
Pa zapadni političari su redovno davali podršku, ali samo na papiru. A to znači, u korespondenciji koji smo imali, ili preko patrijaršije, ili direktno mi, ili naši episkup, ili kad su odlazili u Brisel, ili kad su učestvovali na određenim konferencijama, oni su tako veliku podršku davali verskim pravima članova Ohridske arhijepiskopije, da je to zaista vrlo divno slušati, ali s druge strane ništa nisu činili da se to promeni, recimo progon da se zapre u Republici Makedoniji ili recimo nepravedna suđenja, ništa oko toga, sve su to ostavili, zato kažem da je sva podrška njihova bila samo deklarativna, samo na reči, a oni su tako laskavi i tako sa lepim rečima su sve to izražavali, da im ne možemo ni zameriti na kraju krajeva zašto nisu nešto radili, zato što su se sebe na takoj lepoj osnovi izvlačili, da ne mogu oni ništa činiti u Republici Makedoniji, ona je nezavisna država, ali da to nije dobro što radi kao država i da će se sve to uzeti u obzir kad započnu pregovori sa Evropskom unijom. Ali dokle mi da čekamo kad započnu pregovori, možda oni da ne započnu dok smo mi živi. Tako da neke velike nade za podršku od političara Evropske unije ili Sjedinjenim američkim državama nemamo mnogo, da vam kažem.
Evo jedno praktično pitanje, kaže, kod mene u Pranjavoru, Republika Srpska, već godinu dana živi 300 Makedonaca, pravi se autoput, pa firma iz Skopja radi. Interesuje me da li se ti Makedonci koji su kršteni u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi mogu prečećivati kod nas u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da li zabrana važi za sveštenstvo ili i za narod?
zabrana pričešćivanja važi za sve, sve koji pripadaju u raskolu, a struktura raskola ima sličnu strukturu kao i crkve, episkop, sveštenik, đakon, narod Boži. Dakle, svi koji učestvuju u liturgiji kod raskolnika, oni ne mogu da učestvuju u liturgiji u kanonskoj crkvi. I to je vrlo logično. Mislim, sam čovek kad se zapita, izvinite, kad se zapita i kad postavi to pitanje, on sam dolazi do odgovora. Ne mogu da postoje dve liturgije. Ako već ne su podeljene crkve, i ako služe različite liturgije na kome ne saslužuju episkopi, i sveštenici, i đakoni, onda normalno bi bilo i za narod. Po nekoj ekonomiji napravljen je jedan presedan, tako da kažem, od početka raskola u Makedoniji 1267. time što je dato samo vernicima, radi ekonomije, kažem, da ne bi oni sad otpali potpuno od crkve, da se priznaje njihovo krštenje i da mogu tim krštenjem kod raskolnika da učestvuju u svete tajne u kanonskoj crkvi. Ali to je ukinuto sa izdavanjem tomosa Ohridske arhijepiskopije 2005. godine i više ne mogu ni laici, dakle ni verni narod, da učestvuje u obe liturgije, i kod raskolnika i kod kanonske crkve. Mislim, to je sasvim normalno kad čovek postavi tu tezu i da vidi težinu, šta to znači. Ili si s jednim ili s drugim, ne možeš i s jednim i s drugim. To bi bilo neumesno, to bi bilo besmisleno, to bi bilo, kako da kažem, schizofreno. Ako jesi sa jednima, ako podržavaš dakle raskol i raskolnike, budi s njima. Ako si sa kanonskoj crkvi, budi u kanonskoj, ali biti i vamo i onamo, isto mu to dolazi, kao recimo da se pravoslavni pričešćuju i kod katolika i kod protestanata i kod bilo gde, a opet na kraju pričešćuju se i u pravoslavnoj crkvi.
Jasno. Zašto vaša knjiga Sloboda u zatvoru nije izdana i na makedonskom jeziku? Ja samo da napomenem da navedenu knjigu arhijepiskopa Jovana možete poručiti preko našeg portala pouki.org. Izvolite.
Ova knjiga je doživjela drugo izdanje odmah posle mog oslobađanja iz zatvora, time što je drugo izdanje dopunjeno. Prvo izdanje je bilo na srpskom jeziku, jer zaista nije bilo mogućnosti 2005. godine uopšte da štampamo to na makedonskom jeziku. Velika cenzura je bila i nije nam bilo to dozvoljeno. A ovo drugo izdanje je izašlo dopunjeno samo opet na srpskom, što ne znači naravno da neće biti izdato na makedonskom jeziku. Nas se već prevelo na ruskom i bit će izdato sada skoro na ruski, a isto tako prevelo se i na grčki, mislim da kratko vreme biće izdato i na grčki jezik, pa naravno može i na makedonski, ali toliko su to razumljivi jezici. Kad se izda nešto na srpski jezik, po meni ne znam da li vredi uopšte da se izdaje ponovo na makedonski ili nešto kad se izda na makedonskom, da li posle to prevoditi na srpskom. To treba tako da naučimo, bar crkveni ljudi, da je izdavaštvo u stvari neprofitabilna dejnost, ne neko da profitira na to, nego da imamo opštenje preko tog izdavaštva. Iako se nešto izdaje na razumljivom jeziku, zašto bi se izdavalo i preizdavalo posle na nekim sličnim jezicima? Drugo je sad treba prevod recimo za grčki jezik, normalno, ne razumeju Grci srpski jezik. Ali sad da li treba makedonski, evo, ako neko insistira da treba, ja se slažem, neka treba. I biće, sigurno da će biti izdano, ali ko hoće da čita na srpskom, to da taj razume sigurno i nema potrebe tu da se pravi oko toga nekog problema.
U Republici Hrvatskoj, konkretno u Zagrebu, se podiže hram Makedonske pravoslavne crkve sa pratećim objektima. Hrvatska i Slovenija su jurisdikcijsko područje Srpske pravoslavne crkve. Šta će biti sa navedenim hramom i makedonskim parohijama u Zagrebu i Rijeci u slučaju pomirenja i ulaska Makedonske pravoslavne crkve pod krov kanonske crkve?
To su dopunska neka pitanja koja sigurno će biti postavljena i ne mogu da ostanu nerešena, ali ja mislim da su to toliko malo važna za koje možda ja u ovom trenutku nemam baš nekog adekvatnog odgovora šta će sad baš za taj konkretni slučaj da bude, kako isto to pitanje šta će biti sad sa episkopima ili sveštenicima s jedne ili druge strane, to su već kadrovska pitanja i rešavaju se u drugom ešalonu, tako da kažem, rešavaju se na drugom stepenu. Prvo treba da se nađe zaista suštinsko rešenje za ova dva suštinska pitanja za rešavanje raskola. A posle toga ove ostale kadrovske trebalo bi biti lakše da se rešavaju, ali sad kako će ići, to ne znam posle, ali ako se ovo reši prvo, da se zaglavi na ova druga drugostepena pitanja, kadrovska ili ovo što je spomenuo gledalac, mislim da bit će zaista tragično.
Kažite nam, da li vas sada neko dira, da li možete da vršite misiju i službu arhijepiskopa i kakav je trenutni odnos vlasti prema vama u arhijepiskopiji?
Ovo je period od mog povratka iz Rusije pa do današnjeg dana, period nekog mira na kog, da budem iskren, smo naikli. To je tako jedan mirni period na kom, u kom periodu nemam neke zamerke ni na vlasti, ni na opoziciju, pa čak ni na medijume. Tako je ostavljeno sve možda je sa nadom da će se nešto rešavati preko dijaloga i to je dobro što je tako, jer da je od ranije bilo ovako, mnogo bi brže došlo do nekog rešenja. Da nisu projektirani oni sudski procesi izmišljeni, da nije bilo takvo gonjenje, da ne bi se izgubile ove sve godine 13 unazad, ja mislim da bi mnogo ranije došlo do rešenja. Ali sad šta je to je, treba gledati napred prema budućnosti, takva je naša vera i nada i očekivanje. I ajde, neka nam bude na pomoć.
Evo da vam prenesem samo da nas puno ljudi gleda i da imate mnogo pozdrava sa svih strana i naravno podrške za ono što činite.
Hvala.
Evo jedno ovako konkretno balkansko pitanje. Ima li nade za nas na Balkanu, mislim, na sve narode i vere?
Pa da li ima nade? Nadam se da ima nade.
Bog će pomoći ako bude imao kome, tako?
Pa da.
Dobro, idemo dalje. Makedonska pravoslavna crkva je od strane Srpske pravoslavne crkve proglašena za bezblagodatnu raskolničku grupaciju. Bugarska pravoslavna crkva pak priznaje sve svete tajne u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Molimo vas za vaš komentar.
Pa ne znam ko to piše, ali to nije tačno uopšte. Kako priznaje sve svete tajne kad ne priznaje? To ispada kao da imaju sasluživanja, a nije istinito to. Mislim, to je potpuno netačno. Ne priznaje prvo svete tajne, a drugo i nemaju nikakvog sasluživanja.
Da. Da li je unutar Ohridske arhijepiskopije organizovana pastirska briga za pripadnike srpske nacionalne manjine u Republici Makedoniji na njihovom jeziku, a ako nije, da li postoji takva mogućnost? Ujedno, da li su Srbi u Makedoniji u Ohridskoj arhijepiskopiji ili su u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi?
Znate, kod Srba u Republici Makedoniji, nažalost po meni, samo deklarativno postoji podrška za Ohridsku arhijepiskopiju i oni svi daju podršku, ali slabo učestvuju u crkvenom životu. Iz kojih tih razloga? Da li je to što i ono od ranije su tako živeli i nisu odlazili često u crkvi? Mi naravno smo pokušavali ranije da ih ocrkvujemo, da ne bude to samo da odlazi sveštenik kad neko slavi slavu, jer tako normalno ne odbijamo nikad da idemo, ali želili smo da omasovimo, jer ima zaista srpska sela u Skopskoj Crnoj Gori ili u blizini Skoplja, koji su skoro potpuno srpska i koji bi mogli zaista kao celo selo da učestvuju u crkvenom životu Ohridske arhijepiskopije. Ali, nažalost, oni nemaju crkvenu svest. Oni deklarativno svi nas podržavaju. Zovu sveštenika kad je slava. Ali da se organizuje, da se služi liturgija, da se služi služba Božija, to uopšte neće u tome da ulaze, da učestvuju ili ostavljaju da neko drugi to reši ili da neko drugi uzme ključeve crkve ili ne znam, pa onda zaista ne mogu da se organizuju očigledno.
Rekli ste jednu bolnu istinu, ja vam kao Srbin isto to potvrđujem, nažalost većina Srba nema tu liturgijsku svest, ne samo dole u Makedoniji, nego čini mi se svuda gde Srbi žive, nažalost srpsko hrišćanstvo, ako tako mogu da ga nazovem, je zaista u ogromnoj svojoj većini neliturgijsko, dakle potpuno jedno odsustvovanje crkvenog života, nažalost. Pitanje za arhijepiskopa, kako je njegovo mišljenje o svešteniku iz Skoplja, doktoru Ivici Todorovu? Reč je o vrlo obrazovanom teologu koji prebiva u raskolu, a koji po mom mišljenju ima strah od pristupanja ohridskoj arhijepiskopiji.
Pa sad, ovo su, mislim, lična ocena i ne bi ulazio u tome ni o izražavanju nekog mog mišljenja. Ali jedno je generalno važno, svako on koji nema hrabrosti da pristupi u jedinstvu crkve, ostaje u raspolu, a kad ostaje u raspolu, on je u raspolu i šta da više pričam.
Dosta smo već i rekli o tome. Pitaju vas kako možete da li možete da ocenite trenutno stanje u Republici Makedoniji, političko stanje u Republici Makedoniji, kako biste ga definisali?
Pa, političko stanje je zbunjujuće. Mislim, potpuno neredovno. Posle svih tih incidenata koje su se dogodile početkom godine, sad je sve nekako kulminiralo. I smo u jednom potpuno haotičnom stanju, po meni. Šta će izaći od svega toga? Da se nadamo da će na kraju dobro da sve izađe. Ajde da vidimo, ali jedno treba da je jasno svima, da totalitarizam koji je postojao do skoro do današnjeg dana treba da se već prevaziđe. Jer nažalost Makedonija je ostala totalitaristička država i posle totalitarizma komunističkog. Možda jedina od bivših jugoslovenskih republika, a možda jedina u ovom okruženju na Balkanu. Takav totalitarizam nema nigde u susednih država. I upravo radi tog i takvog totalitarizma i prethodne vlade, ja ne govorim samo ove vlade, to je kao kontinuitet u Makedoniji da bude totalitarizam na svim nivoima. A ako se to ne promeni i ako se ne promeni, dakle, ta svest da treba demokratskim načinom i dijalogom da se rešavaju problemi, a ne nametnutim rešenjima, onda opet ćemo stajati na pragu evropske civilizacije i evropskih vrednosti.
Evo još jedno pitanje i konstatacija, gde ćete nam verovatno potvrditi da li je istinita ili se radi o medijskom traču, da ga tako nazovem. U makedonskim medijima pojavilo se da je u pravoslavnoj ruskoj enciklopediji, koja izlazi sa blagoslovom Moskovskog patrijarha, crkvi u Republici Makedoniji ostavljeno mesto samo raskolničkoj makedonskoj pravoslavnoj crkvi, a da se ne pominje pravoslavna ohridska arhijepiskopija. I na samoj makedonskoj promociji bili su pozvani samo raskolnički jerarsi i predstavnici MPC, na čemu se zasniva takvo sagledavanje situacije u Makedoniji, sastavljača enciklopedije i kako možete to da se promeni?
Ma to nije istina uopšte. To su pojavila se jedna vest u jednim dnevnikom u Makedoniju, jedne novine koja se zove Dnevnik, i to tendenciozno, jer taj novinar uvek tendenciozno piše protiv nas, i to uopšte nije tačno. Jedina ličnost koja je do sada ušla u pravoslavnu enciklopediju je upravo arhijepiskop Jovan. I izdato je, dakle, do J tom u pravoslavnoj enciklopediji. A ono što će biti u budućnosti, u tomovima koje još nisu izdate, da li će pisati o makedonskoj pravoslavnoj crkvi koja je u tomu M koji nije izdate, to još ne znam. Ali jedino što od sada postoji, To je ono što postoji za Ohridsku arhijepiskopiju. To je zaista potpuno netačno, ali mi ne želimo da demantiramo takve stvari, to su takve neozbiljne stvari, to su šarlatani u makedonskom novinarstvu. Uglavnom to su dva novinara koje barataju sa nekim poluistinama i forsiraju ovakve vesti netačne, nećemo se zanimati to da demantiramo ili da, to je potpuno netačno.
Da li vernici Ohridske arhijepiskopije imaju problema zbog toga što su u kanonskoj crkvi?
Rekli smo sad za ovaj period, znači od mog povratka iz zatvora do danas, nekako kao da je stanje mirno. Neću ovako da da uznemiravam taj mir time što ću govoriti kako je bilo ranije. Jer zaista to što kako smo prolazili i mi episkopi i sveštenici i narod bilo je užasno. Ali sad je neki prividan mir, ajde da ostavimo prostor dijalogu, da vidimo šta će se događati, pa na osnovu toga da postavimo sljedeće korake.
Možete li nam reći nešto o služenju svete liturgije u zatvorskim ustanovama? U vašoj knjizi pišete o nasušnoj potrebi služenja liturgije, ali postoje drugačija mišljenja među teolozima. Da li ste u Idrizovu imali priliku da se pričestite, da se na miru pomolite, da li je imalo oni koji su u razgovoru sa vama pristupili kanonskoj crkvi?
Zatvori u Republici Makedoniji su možda od retkih zatvora u Evropi gde crkva nema pristup i gde se ne služi liturgija. Tako da ni u zatvoru najvećem u Makedoniji gde sam ja bio nikad nije odslužena liturgija od formiranja samostalne države Makedonije pa do današnjeg dana. Znači niko nije služio tamo i nema nikakve dozvole za to od te direkcije za izvršavanje sankcija koja treba da da dozvolu. Ali ja sam se pričešćivao, sad evo jednu moju tajnu treba da otkrijem, ali neka bude to na kraju i obznanjeno, da sam se pričešćivao jedino na način što su mi donosili skriveno pričest moja sestra i moja majka kad su dozalazili na posao. Drugačije nisam mogao. I oni su krili to jer pretres je vršen svima koji su ulazili na posetu. Krili su to na mesta na koje se može sakriti na kraju, ali na kraju donosili su mi čestice sa kojima sam se pričešćivao u zatvoru. Drugačije nisam mogao. Znači nisam mogao ni da mi dođe neko da me pričesti, niti su mi davali odsustvo da ja idem pa da odslužim ili da se pričestim. Jedino na taj način, e sad vi možete i na osnovu toga da shvatite i da zamislite na kom nivou smo bili u tom zatvoru gde sam ja bio.
Evo još nekoliko pitanja, završit ćemo. Da li smatrate da jednog dana, ako se prevaziđe raskol u Ohridskoj arhijepiskopiji, da Ohridska arhijepiskopija postane autokefalna, ona je već autokefalna, autonomna?
Pa ja mislim da skoro niko u svetu nema protiv da jednog dana kad sazru znači uslovi da crkva u Republici Makedoniji bude autokefalna. Ne vidim to da ima neko protiv ni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ni u ostalim pravoslavnim crkvama. Tako da to je neki prirodan put i prirodan način, ali treba da se proživi iznutra. I to je vrlo lepo. Ja sam to nagađao dok nisam bio unutra u jedinstvu crkve. A sad kad sam unutra i kad to osjećam mnogo bolje i kad vidim, vidim koliko je važno da sve probleme koje imamo u crkvi rešavamo iznutra. Nažalost, mi imamo sad tendenciju i kod crkvenih ljudi da iznosimo u javnosti naše probleme i da mislimo da na taj način ćemo nešto lakše rešiti. Ali to je mač sa dve ostrice. Jedno što nećemo lakše sigurno rešiti taj problem, a drugo što sablažnjavamo i one koji nisu u crkvi. Dakle, iznutra se crkveni problemi rešavaju. I kad sazru uslovi, ono sigurno će doći. Tako i autokefalija, ako nekad blagoslovi Bog da ima ova crkva autokefaliju, imaće sigurno i to.
Jedno lično pitanje, ne morate da odgovorite ako ne želite. Da li biste zarad jedinstva crkve odrekli se mesta arhijepiskupa u korist nekog od episkopa u raspravu?
A ovo su već taktička pitanja. Ovo ne znam. Pa vidite, ja uvek sam pretpostavio u mom životu jedinstvo crkve nad svega. Dakle, živim za to jedinstvo, postojim za to jedinstvo. Dišem za to jedinstvo i ništa mi drugo u životu nije važnije od toga. Vi ste dobro konstatovali, ja sam i teoretski se bavio jedinstvom i doktorskom disertacijom i praktično pokušavam da to pokažem. E, dakle, ako se traži nešto za jedinstvo crkve, nikad nema preveća cena. To je, svaka cena je manja od vrednosti jedinstva crkve.
I evo još jedno pitanje i ja ću vam još jedno postaviti na kraju i nećemo završiti. Ovo pitanje je vezano upravo za ono što sam ja pomenuo, da se ta crkvena pomesnost suviše vezuje za nacionalni identitet. Kaže, rekli ste da makedonski narod je podeljen u odnosu na to da pristupanje u pravoslavnu optičku arhijepiskopiju zbog toga da ne budu osuđeni za nacionalnu izdaju od svojih sugrađana. Da li je razlog ovome odsustvo nacionalnog obeležja kao kod drugih pravoslavnih crkava ili neki drugi razlog?
Ne znam da li sam dobro shvatio pitanje šta...
U principu pita da li oni koji bi prišli Ohridskoj arhijepiskopiji, ali ne žele to iz straha da ne budu proglašeni nacionalnim izdajnicima, da li to takvo mišljenje imaju zato što Ohridska arhijepiskopija nema nacionalna, u svojim emblemima nema neka nacionalna obeležja kao što ima Srpska pravoslavna crkva ili ne znam, Ruska crkva, Grčka crkva i tako dalje.
Da, moguće je to, naravno, ali dok sam ja arhijepiskop ove crkve i dok mogu da imam uticaj, naravno, na crkveni život, ja mislim da ćemo zadržati to obeležje da bude Ohridska arhijepiskopija nadnacionalna. Ako mi ne uspemo u tome, sve je drugo promašeno. Dakle, ako mi ne uspemo zaista sad da osnujemo strukturalno ovu autonomiju koju smo dobili na prave crkvene temelje, mi ćemo promašiti sve. Ali nasuprot toga, ako mi postavimo sve na prave temelje, bilo ko da dođe posle nas, neće moći mnogo da izmesta te granice koje su postavili oci. Dakle, zato je vrlo važno da mi budemo dosledni. Mene mnogo puta pitaju to šta ste vi po nacionalnosti, šta ste jedno, šta ste drugo. I često puta ja odgovaram istim tim odgovorom. Jer ja ne samo to što zaista ne osjećam potrebu sad da izražavam nešto to previše, zato što to je jedna biološka karakteristika koja, za koju nisam kriv što je imam. Bilo, niko od nas nije ni zaslužan, ni kriv šta je to po nacionalnosti. I zašto sad to postavljati kao parametar u crkvi? A nasuprot toga, ako ne postavimo to kao parametar, imamo mogućnosti da postavimo zaista dobre temelje za budućnost. Sada mi bit ćemo kritikovani i ovako i tako i dobro da radimo i ne znam, ali ako postavimo takve temelje sutra, po 10 godina, po 50 godina, to će se pokazati vrlo stabilno za crkvu. I zato mislim da mi moramo do kraja izdržati, pored svih pritisaka, pored svih zatvaranja, pored svih progona, da ostanemo nadnacionalna crkva. Da ostanemo bez obeležja nacionalne crkve. Jer Makedonija na kraju je u takvoj strukturi, u Makedoniji ne možeš reći prvo ni istorijski, a pogotovo i sada kakva je struktura, da postoje samo Makedonci i zašto da bude Makedonska samo, recimo. kad imate i Vlahe pravoslavne, i Bugare, i Srbe, i Grke, i ne znam šta. I sad ti da osnuješ samo jednu nacionalnu crkvu pri tolikoj različitosti nacije u toj državi, bilo bi greh za ostale.
Da, apsolutno se slažem s vama i mislim da je neko rešenje i u samom imenu da se prezovemo crkva u Makedoniji, crkva u Srbiji. Upravo kako je to govorio apostol Pavle u svojim poslanicama.
Naravno, ali to, znate, mi Sloveni se samo tako zovemo. Nas Grci uvek zovu crkva u Srbiji.
Naravno, to je ispravljeno.
Za Grke nismo Srpska pravoslavna crkva. Mi smo crkva u Srbiji, crkva u Bugarskoj.
Vladiko, da završimo ovo naše divno druženje, vaše divno izlaganje. Iskreno vas pitam kao hrišćanin, kao teolog, kao čovek, verujete li u skoro prevazilaženje makedonskog raskola? Kako bih rekao, boli činjenica vašeg stradanja i stradanja crkve tamo, ali ništa manje ne boli ni činjenica da taj bratski narod toliko dugo obitava u raskolu.
A znate šta? Ja mislim da samo jedan preduslov za to je potreban, da se ne mešaju političari u rešavanju crkvenog problema. Ako se politika ostane da se meša, ja mislim nećemo videti skoro rešenje problema. Ako zaista uspe Makedonska pravoslavna crkva koja je u raskolu, da se osamostali i da ne podlegne uticaju političara, bit će rešenja. Ako ostane kao što je sada, nažalost, to mogu konstatovati, kao jedna kancelarija u vladinoj organizaciji, u vladinoj toj strukturi, onda zaista neće biti rešenja. Jer nijednom političaru nije stalo da dođe do rešenja crkve, crkvenog pitanja. Kao što mislim, možda provokativno, da nije stalo ni da Makedonija nekad uđe u Evropsku uniju. Neće oni, ne, bolje im je ovako, jer tako su im sva vrata za korupciju zatvorena. Ovako im je mnogo bolje i da crkva bude u nejedinstvu, da nema podršku od nikoga i da oni vladaju kao što vladaju, kao što se slično dešavaju u nekim drugim državama oko nas ovde, da ne pominjem sad da se neko ne prepozna.
Dragi Vladiko, ja vam se najsrdačnije i najiskrenije u ime misionarskog udaljenja Srpske pravoslavne crkve zahvaljujem na vašoj ljubavi i na vašem vremenu koje ste izdvojili za nas ovde na ovom predivnom predavanju. Želim da vam dođete opet i da nam opet govorite. Izvolite, ako imate još jednu poruku za naše gledalce i slušalce, jednu generalnu poruku i da sa time završim.
Pa evo, poruka neka bude moja blagodarnost što su imali trpljenja da me slušaju, da me gledaju. Zahvaljujem na sve one koji su se molili dok sam bio u zatvoru, jer zaista sam se iznenadio koliko su se ljudi molili dok sam bio u zatvoru. To sam video svugde u Srbiji, to sam video osobito u Grčkoj. Ljudi koji su ovako anonimni, koji dolaze u crkvi i možda ne očekujemo da će poznavati takve detalje i sitnice od crkvenih događaja. I oni su do detalje znali o progonu mog i progonu vernika u Ohridskoj arhijepiskopiji. I zaista se tim ljudima zahvaljujem na njihove molitve, na njihove dobre želje, ali to pokazuje šta je crkva i za tu crkvu vredi stradati. Za takvu crkvu vredi stradati, za takvu crkvu vredi zaista i pretrpiti progon samo da ostane u jedinstvu. Jer jedna molitva tog vernika u Vladivostoku ili u Sankt Peterburgu ili bilo gde u ovom svetu može da izbavi čoveka iz zatvora, ako ne fizički da ga izbavi, bar da mu da mogućnost i snagu da preživi to progonstvo dok je u zatvoru.
Hvala vam još jednom i svako dobro.
Hvala i vama, prijatelj.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog blaženstva arhijepiskopa ohridskog mitropolita skopskog gospodina Jovana, koje je 11. oktobra 2015. godine održao na temu Stradanje crkve u Makedoniji u 20. vijeku, makedonski raskol. Ovo je bila emisija Katedra na Radiju Svetigora. Hvala što ste bili uz naš program i ostajte nam s Bogom.